habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha Disembar, waa kow sanadka 2018. Waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo abdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: maxaa lagu xusuustaa madaxweynihii hore waddanka Mareykanka George W. Bush? Waxaa lay ku geeriyooday gurigiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka.
Haddii aan ku hormaro dhinaca bariga dhexe, waxaa George H. W. Bush si weyn loogu xasuusan doonaa dagaalkii Kuwait. Dhinaca geeska Afrika, haddaan u kaco Soomaaliya, ayaa ahayd meeshii uu George H. W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope, howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay 2 toddobaad.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, amaan idhaahda martida makarafoonka iyo weliba caweyska Washington ayaad ku dhegaysan doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta mar kale la shaaciyey in dib loo dhigay xilliga la qabanayo doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu waday inay qabsoonto 5-ta bishan ku jirna December, sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada doorashadu. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa war arintaasi la xidhiidha magaalada Baydhabo kasoo diray.
guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta shaaciyey inay mar kale dib u dhacday doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasi oo la filayay inay dhacdo 5-ta bishan December. guddiga waxay sheegeen in muddo 14 maalmood lagu daray muddada doorashada ay qabsoomi lahayd, lagana dhigay 19-ka bishan December, waxayna ku tilmaameen guddiga dib u dhacan cillado farsamo. xogeeyaha guud ee guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, Nuur Ibraahin Cusmaan, ayaa war saxaafadeed guddiga uu ka soo saaray dib u dhaca doorashada u akhriyay saxaafadda.
markii uu guddiga qiimeeyey howlaha baaxadda leh ee horyaalla, wakhtiga ay haystaan, iyo shaqooyinka qabyada ah, kuwaasi oo u baahan in muddo cayiman gudaheeda lagu qabto. 2, markii uu guddiga ogaaday hay-adaha caalamiga iyo marti sharafta loogu talagalay inay goobjoog ka ahaadaan doorashada in aysan ku wada imaan karin wakhtiga la cayimay doorashada, iyadoo aysan weli dhammaystirmin qaar ka mid ah qalabkii doorashada lagu qaban lahaa. markii uu dibdhac ku yimid, aysan qabsoomin qaybo ka mid ah tababaradii loo qaban lahaa guddiga iyo tababaradii loo qaban lahaa dhammaan xubnaha golaha, taasi oo u iftiimin lahayd qaabkii nidaamka doorashada iyo codbixinta. sidaa daraaddeed, waxa uu guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay in wakhtiga doorashada dhici lahayd ee 5-ta December dib looga dhigo, islamarkaana doorashada ay dhacdo 19-ka December 2018 si loo xaqiijiyo ka qaybgal dhammaystiran. inta ka horeysana uu guddiga dardargelinayo fulinta iyo qabashada howlaha dhiman ee guddiga horyaallo.
waa markii 4-aad oo dibdhac uu ku yimaado doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, lamana oga suurtagalnimada 19-ka bishan in doorashadu ay dhacayso. in kale, Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
George H. W. Bush, madaxweynihii 14-aad ee waddanka Mareykanka, ayaa ku geeriyooday aqalkiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas, waxaana warkaasi gelinkii dambe jimcihii baahiyey afhayeenu hadlay qoyska reer Bush. da'diisa ayaa ahayd Bush markii uu geeriyooday shalay 94 jir, iyadoo dhowr sanno uu ku sugnaa xaalad caafimaad darro, isla markaana uu ku dhacay xanuunka saasaqa keenay iyo weliba xanuuno kale. intuu siyaasadda ku jiray, waxa uu Bush ku guuleystay, isla markaana uu sidoo kale ku guuldareystay tartano dhinaca madaxtinimada ah, isagoo noqday madaxweynaha waddanka Mareykanka sannadkii 1989, hase yeeshee mar kale oo uu tartamay ku guuldareystay inuu dib ugu soo noqdo sannadkii 1992. Bush ayaa waxa uu dhaxday Barbara Bush oo ay kulmeen iyagoo da-doodu aad u yartahay, islamarkaana ay soo wada noolaayeen muddo 73 sano.
dhinaca iyo yurubna mudaaharaadyo kale ayaa kasoo cusboonaaday magaalada Paris kadib markii sabtidii maanta isku dhaceen booliiska iyo dad ku banaanbaxayay fagaaraha caanka ee Champs-Élysées. Booliiska ayaa dadka mudaaharaaday u adeegsaday qiiqa ilmaha ee dadka ilmada ka keena kadib markii ay dadkii mudaaharaaday ka gudbeen teed ay ciidamada amnigu ka sameeyeen bartamaha Paris. Mudaaharaadkan ayaa ah kii saddexaad oo ay dadku kaga cadhaysan yihiin sarokaca ku yimid shidaalka dalkaasi, taas dibadbaxas ay ka dhigaan magaalada Paris muddo 3 toddobaad oo xidhiidha. Mudaaharaadayaasha ayaa sidoo kale ka cadhaysan miciishada qaaliga ee dalka Faransiiska iyo hoggaanka madaxweyne Emmanuel Macron. Wakaaladda wararka ee AP ayaa kusoo warantay in la xidhay khadadkii tareenada ee tegi jiray fagaaraha Champs-Élysées ee magaalada Paris, booliiskuna waxay xidheen 10 ka mid ah dadkii dibadbaxayay.
Andres Lopez ayaa loo dhaariyay sabtidan maanta inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Mexico, isagoo bedelaya Enrique Nieto oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi. Waxaana uu xafiiska soo galay Lopez isagoo haysta awood buuxda oo ah isbahaysiga uu ka tirsan yahay ee maamula aqlabiyadda labada aqal ee dalkaasi. Lopez ayaa ballanqaaday hannaan uu ku xakameynaya maaraynta dhaqaalaha Mexico si ka duwan madaxweynihii ka horreeyay ee waddankaasi hogaaminayay. mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal, fiid wacan oo wanaagsan. Warar Soomaalida ku saabsan iyo weliba barnaamijyadeenni maanta kala dhegeysan jirteen way noo soo socdaane, balse marka hore aan ku horeyna waddanka Mareykanka. Waxaa goor dambe oo xalay ahaa aqalkiisa ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ku geeriyooday madaxweynihii 24-aad ee waddanka Mareykanka George H. W. Bush, kaasoo dad badan ay ugu yeedhaan Bushkii weynaa oo Mareykanka madaxweyne ka soo noqday sanooyinkii 1988 ilaa iyo 1992. Wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandheero haatanba studio ay ugu heliya, islamarkaana inta badan aad uga baranteen arrimaha Mareykanka iyo siyaasaddiisa la xidhiidha, ayaa goor dhaweyd taariikhda George H. W. Bush ka wareystay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yeewarow oo ka mid ahaa Soomaalidii u soo joogay waayihii uu madaxweynaha geeriyooday ee George H. W. Bush waddanka Mareykanka intii uu madaxweynaha kasoo ahaa. Waxaana u dhacay wareysigii sida tan.
Cabdiraxmaan, soo dhowo marka hore. Marka labaad, bal waxaad noo durmartaa oo si koobanaad noogu durmartaa taariikhdii hogaamineed ee George W. Bush oo ku soo lahaa siyaasadda Mareykanka, taariikh aad u fog, madaxweyne soo noqday, xilal kalena soo qabtay.
Waad mahadsantahay maxamed. Maxamedow, taariikhda George Herbert Walker Bush oo loo soo gaabshay inta badan George H. W. Bush waa mid aad u ballaaran. Maxamedow, George H. W. Bush waxa uu ka mid yahay siyaasiinta Mareykanka ee taariikhdooda aan sida dhow ula socday sanooyinkii dhowr iyo 30 sano ahaa ee Mareykanka aan joogay. Waxaa isagu uu madaxweyne ku-xigeennimada xafiiskeeda la wareegay bishii January 1981. Ana dhowr bilood kadib ayaan waddanka imid, waxaana aan u soo joogay 8 sanadood ee uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa iyo 4 sano ee ka dambeysay ee uu madaxweynaha waddanka ka ahaa. Wuxuu ahaa nin dhinac walba ka dhisan marka ay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba. George H. W. Bush waxa uu dhashay bishii juun 12-keedii sanadkii 1942, xalay markii uu dhimanayay goor dambena 94 sano ayuu ku dhintay. Waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yidhahdo Milton oo ku taala gobolka Massachusetts. Waxaa dhalay isagalatiisa senator la odhan jiray Prescott Sheldon Bush iyo hooyadii oo ahayd Dorothy Walker Bush. Iskuulla private ayuu galay. Jaamacadda caanka ah ee Yale ayuu sanadkii 1984 uu ka baxay, oo xaaskiisa Barbara Bush lafteeduna ay ka qalin jabisay. 20 jirun buu ahaa markii uu dagaalkii adduunka labaad uu galay isaga oo pilot ah oo weliba diyaaraddii uu ku duulay la soo riday oo si dirqiya uu ku baxsaday. Sanooyinkii 76 ilaa 77 aqalka Kongareska ee wakiilada ayaa loo soo doortay. bilowgii 70-yadii markii uu ay socotay fadeexadii Watergate-na waxa uu maxamed uu ahaa gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee qaran waxaan loo yaqaano RNC. 2007-kii ilaa 2013-kii safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayuu noqday. 2007-kii ilaa 2014-kiina wuxuu ahaa ergeyga Mareykanka u jooga waddanka China. 2007-kii ilaa 2016-kiina agaasimaha hay-adda sirdoonka ee CIA ayuu noqday. 1980-kii ayaa ahayd markii hankiisa meeshii ugu sarreysa uu gaarsiiyey oo uu u bartamay madaxweynenimada. Laakiin dhinaca jamhuuriga waxaa isaga ka badshay Ronald Reagan oo markaa madaxweynenimo ku soo baxay 1980-kii. Isaguna wuxuu u noqday madaxweyne ku xigeen. 1980-kii ilaa 1988-kii madaxweyne ku xigeen ayuu Ronald Reagan u soo ahaa. Markii Reagan ay u dhammaatay ayaa 1988-kii uu isagu u bartamay madaxweynenimada wuuna ku guuleystay, waxaana uu noqday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka. Sandero, taariikhdu waxay xusaysaa in madaxweyne ku-xigeen xafiiska jooga oo u tartama madaxweynenimada oo ku soo baxo inuu madaxweyne noqdo ay waddanka Mareykanka ugu dambeysay 1860-kii. Waa muddo haatan laga joogo 182 sannadood. Sanooyinkaas badan, George H. W. Bush keliya ayaa noqday madaxweyne ku-xigeen soo joogay oo madaxweyne noqday, isagoo sanadkaas ka badshay Michael Dukakis oo gobanarka ahaa gobolka Massachusetts ee Bush isaga laftiisa uu ku dhashay.
Waad mahadsantahay Cabdiraxmaan. Haddaynu eegno dhinaca iyo geeska Afrika, Soomaaliya iyo guud ahaan dunida carabtii Islaamka, maxaad is leedahay dadkuy ku xusanayaan George H. W. Bush?
Haddii aan ku hormaro dhinaca bariga dhexe, waxaa George H. W. Bush si weyn loogu xasuusan doonaa dagaalkii Kuwait ee bilowday 2 August 1990-kii ee socday ama lasoo afjaray ilaa 28-kii February 1990-kii, markaas oo Mareykanku intuu Kuwait u hiiliyey ciidamadii Saddam Xuseen ee ku duulay Kuwait uu ka soo saaray dalka Kuwait, Ciraaqna ay waddankeedii dib ugu soo noqotay. Oo weliba maxamed oo dad badan baa waxa ay leeyihiin colaadii markii dambe Mareykanku uu iyadoo aan wax huba waddanka Ciraaq oolin loogu sababay in Ciraaq lagu duulo oo Saddam Xuseen la daldalo, waxay salka ku heshay ijaafooyinkii iyo dhibaatooyinkii dhex maray Saddam Xuseen iyo George H. W. Bush ka weyn oo markaasi uu Saddam Xuseen waxyaabo badan ka sheegay. Laakiin wiilkiisa George Bush ka yar markii uu madaxweynaha noqday uu ku duulay, dabeedna saas Ciraaq iyo Saddam Xuseenba looga takhalusay. Dhinaca geeska Afrika, haddaan u kaco, Soomaaliya ayaa ahayd meeshii uu George H. W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope ama howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaalo sokay ka dhaceen, oo shaashadaha caalamka maxamedow ay noogu yimaadeen dad badan oo saxariirsan oo gaajaysan oo aada u dhimanaya, gaar ahaan Baydhabo oo lagu tilmaamayay magaaladii dhimashada. Maalmahaasi uu George H. W. Bush uu isheen waayey oo uu hormood ka noqday ciidamo 20,000 gaaraysa oo qaramada midoobay ay lahayd oo Soomaaliya loo diray, waxaana ciidamadaas lagu diray ogolaasho uu baxshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii December ee sanadkii 1992-kii, qaraarkaas oo tiradiisu ahayd 794. Mareykankuna qayb weyn ayay ka ahaayeen, oo mariiniska Mareykanka ayaaba Muqdisho ka degay 1800 iyagoo tiradoodu ahayd, iyadoo oo uu George H. W. Bushna uu noqday madaxweynihii labaad ee keliya ee Afrika qaybteeda sab saxaara la yiraahdo ama saxaaraha ka hooseysa tegey oo isagu Muqdisho iyo Baydhabo isku maray. Oo weliba habeenkii uu Muqdisho ka degayey ay jireen xabado la maqlayay oo ay qolooyin Maleeshiya isweydaarsanayeen.
Waaye Cabdiraxmaan, mahadsan tahay. Cabdiraxmaan, waxaa la sheegaa in George W. Bush uu ku tilmaanaa naxariis iyo inuu si gaara u xidhiidin jiray dadka ay isbartaan, bal arrintaas haddaad faahfaahinteedana siisid.
Waa runta in naxariista dee hadda haddaad eegto oo wax labadaa dagaal ee kii Kuwait iyo kii Soomaaliya, labadaba naxariis ka soo go'day bay ahayd isaga oo uu arkayay dad la dulmay ama ayagooba laftooda isdulmay oo dhibaataysan, oo gaar ahaan Soomaaliya oo kale gaajadii taallay iyo wixii shaashadaha telefishinada aan ka daawanaynay ayuu isheyn waayey. Markaasuu yidhi ilaa weylaa waa inaan wuxuu ka qabtaa. Marka aad buu ugu tilmaamnaa dhinaca naxariista oo uu ku caanbaxay xiriirinta xagga dadweynaha iyo dadka uu barto, si gaara ayuu u xiriirin jiray saaxiibada iyo dadka ay meelaha ku kulmaan, oo weliba markii la gaaro feystooyinka iyo dabaaldegyada iyo taariikhaha waaweyn, waraaqa ayuu gacantiisa ugu qori jiray dadka ay macaariifta yihiin, iyadoo lasoo tabiyey inuu mar walba waraaqo aada u badan oo gacantiisa ku qoray uu u diri jiray saaxiibada iyo dadka uu barto.
Wagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliya v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere, islamarkaana uga warramayey geerida madaxweynihii hore waddanka Mareykanka George H. W. Bush.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Hogaamiyaha jabhadda o n l f admiral maxamed cumar cismaan iyo xubno kaleo la socda ayaa maanta ka degay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. tegista waftigan ee addis ababa ayaa qayb ka ah heshiiska o n l f iyo xukuumadda etoobiya. waftigan ayaa lagu wadaa in maalinta berri ay u gudbaan magaalada jigjiga. afhayeenka jabhadda cadaani hirmooge ayaa v o a u sheegay in noqoshada hogaanka o n l f ay ka dhigan tahay inay nabad dhacday.
wax weyn bay ka dhigan tahay, waxay ka dhigan tahay adigoo mahadsan taariikh cusub. Waa markii horeysa wafdi rasmi ah oo n l f heerkaas ay yimaadaan. 45 uu guddoomiyuhu hogaaminayay iyo 45 kasoo horeysay wafdiga 90 kooban maanta addis ababa ku sugan. waxaa soo dhaweeyey dowladda federaalka ah wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Wargane. waxaa soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida, oday dhaqameedyadii dhammaan oday dhaqameedyada Soomaalida. markaas soo dhaweynta ballaaran baa loo sameeyey. waxay tilmaamaysay inay nabad dhacday, in isafgarad jiro, in markii u horeysana oo n lafa adisaba timaado. berrito waxaanu amabaxaynaa jigjiga 11 lagu aadan yahay. waxaa soo dhaweynaya 400,000 oo Soomaali ah iyo dowladdii ismaamulka iyo xubnihii jabhadda ee gudaha sii joogay.
kaas wuxuu ahaa cadaani hirmooge, afhayeenka ururka amaba jabhadda o n l f oo u warramayay v o a, ugana warramayay in hogaamiyihii jabhadaasi admiraal maxamed cumar cusmaan uu maanta tegay magaalada addis ababa.
markale dhegeystayaal dhammaantiinba, fiid wacaano wanaagsan. markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa noo soo diyaariya toddobaadkan wariyahayaga waddanka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa arrimo ku saabsan warbaahinta dalka, xaaladda Soomaaliya, iyo isbeddelada ka socda gobolka. barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Siciid Axmed Siciid Soona, oo ah aqoonyahan in badan la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya, sidoo kale agaasimo guud ka soo noqday waaxda warfaafinta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wakaaladda wararka ee Soona toddobaatimeeyadii. Dr. Siciid Soona wuxuu ilaa darajada PhD-ga ku sameeyey xiriirka caalamiga ee jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka. hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Siciid Soona, kusoo dhawow ee barnaamijka martida ee mikrofoonka. ugu horeyn, dhowaan ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxa ay soo saareen war-saxaafadeed oo markaa dowladdu ay ugu cabanayeen, iyagoo tilmaamay in dowladdu aanay dhowrin xorriyadda hadalka. bal waxaad iga warantaa, waxaad tahay aqoonyahan dhinac warbaahintana wax badan ka soo shaqeeyey, sidee bay u socotaa markaad eegto saxaafadda Soomaaliya, xorriyadda laga hor istaagay ee saxafiyiintu ay ka cabanayaan se ma ku muuqataa?
Asalaamu calaykum, waa mahadsantahay. yacni runtii anigu waxaa aad ulama socdo arrimaha hadda dowladda iyo wariyaasha arrimahooda aada ulama socdo, laakiin waxaan ogahay, waxaan aada u akhristaa qoraallo badan oo wariyaashu qoraan. waxa weeye, haddii in laysku fiirsho wixii waqtiga hore jiri jiray iyo waqtiga maanta waxa socdaa, anigu dhexdamaadkii dadka bilaabay ayaan ahaa wariyanimada. marka waxaan xasuustaa lixdamaadkii, ilaa kacaanku ka dhasho, waxaan ahayn waa madax bannaan. waxaan ku hadli jirnay dhibaatooyinka dalka jira ayaan tilmaami jirnay, iyo wixii wanaaga oo socda. waana sahlanayd in wax badan ayaan ku hagaagay, oo xagga dowladda ka hagaagay, xagga wariyaashana ka hagaagay. laakiin waqtigii kacaanka arintaas waa isbedeshay. dowladda ayaan u shaqeynayna keliya, wax kale ma jirin, wax ka baxsanna ma jirin. waxaan qabaa haatan isbedelkan cusub kee anagu aan aqoon jirin xadamaadkeena waa ka dheereeyaa, kii xamar markaan kacaan ku jirana waa ka duwan yahay. Waxaan qabaa waajibaad baa saaran wariyaasha, waajibaadkaasoo ah inay xaqiiqada iyo runta ku fariisiyaan, inay madax banaanaadaan oo ka madax banaanaadaan gruubka yani isku haysta, inay dhowraan qofka xushmadiisa iyo dignitigiisa iyo qiimihiisa inay dhowraan ayaa saaran. Sidoo kale dowladda waxaa saaran inay ogolaato, maadaama wariyaashu ay yihiin dadkii ummadda u adeegaya, inay u ogolaato inay u xor noqdaan waxa ay sheegayaan. Waxaase waajibaadka aweynu saarmaya dowladda iyo wariyaashaba in la dhowro nidaamka dalka ka socda oo la fiirsho wixii dhib u keeni kara nidaamkaas, inaana markaas aysan noqon wax la isku qaqabsado.
Waa taasi cidsoona. Markaad eegto had dowladdu waxa ay tilmaantaa mar walba in dhowrista xuquuqda hadalku uu qayb ka yahay dastuurka ee dalka ee ku meel gaarka ah, wariyaashuna ee mar walba cabasho ayaa ka soo yeerta, maxay tahay sababta wariyaashu aysan u lahaan xuduuddooda, dowladduna aysan u dhowrin halka ay gaarsiisan tahay ee xorriyadooda hadalka? Sidee lagu xaqiijin karaa midaas?
Runtii waa adduunka dhan bay ka socotaa, dowladda iyo wariyaashu meel walba ka socota. Dowladda haddaa hore u maray arintaas waa jirtaa, mar walbana qolaa mataqaana la durkiyaa, mar dowladdu ay awood badan tahay oo yani aada u cariirisana waa jirtaa, wariyaashu ay gambadaan, mar wariyaashu xoog leeyihiin. Laakiin waa qowad loo baahan yahay wariyaashu inay dadka u noqdaan wacyigelinta dadka inay ka qayb qaataan, dowladdana wixii wanaagana ka sheegaan, wixii dhibaatada ay jirana ay tilmaamaan. Laakiin marna ma noqon karto haddii la caburiyo waxaa caburmaya horumarkii iyo wanaagii la rabana lama gaarayo. Waa nalka lagu daaray dowladduna inay mas-uuliyad hadday qaadaan inay u diyaar noqdaan inay soo dhaweeyaan, maaha inaysan wax dhibaata u geysan wariyaasha.
Waa tahay marka dhanka kale haddaan eegno Soomaaliya iyo gobolkaba isbedel ayaa ka jira. Wax badan ayaad kala socotaa arrimaha Soomaaliya, dowladdii hore ee Soomaaliya ayaad la soo shaqeysay, waxaad tahay qof aqoonyahan oo in badan isha ku haya ee xaaladda Soomaaliya. Bal Soomaaliya halkee bay hadda ku socotaa?
Wax walba waxaa ka horreeya nidaam iyo kala dambeyn inay jirto. Waxaa xaqiiqo ah dhibaato badan baa nagu soo dhacday, dhibaatadaas nagu soo dhacdayna waxay u badan tahay wax anagu aan isku geysanay. Anagu waxaan iraahdaa Soomaaliya dhibaatadan ku nagu dhacday waxay salka u ah madaxdeenna iyo dadkii mas-uulka u ahaa ayaa dalkeennii qaranimadeennii beli la qaystay, cadowgiina waa ka faa'iidaysteen, adduunkii saaxiibadii iyo adduun kalena waana dayaceen. Marka nasiib wanaag maanta isbedel baa socda, isbedelkaa socdaaho oo geeska afrika dhacay oo ethoobiya dhinaceeda ka dhacay, waxaan qabaa maanta inaan fursad u helayno aan ogaanay kala qaybinta iyo kala jooga iyo wixii xaaladan ku jirnay oo ahayd cabashada iyo mataqaana cadaawadda, inaan ka baxno oo maanta unu soo jeesano danteena iyo maslaxadeena waxay ku jirto. Waxaan iraahdaa 30 sano oon dowladnimada ahayn, markii horaan civilianka ahayna qiimo badan iyo adduun badan baan gaarnay, macno weyn baana sameynay adduunka aan ku lahayn. Laakiin waxaan burburnay markii cadaalad darro iyo maamul xumo, qaraabo kiil iyo musuqmaasu aan xal lahayn aan isla galay markaas dhibaatoon u dhacday. Waxaan ku feysteenay inqilaabkii dhacay oo aan u malaynay inaan ka bixi doono dhibaatadii. Dowladnimo weyn baana noo soo baxday, qiimo badan baan adduunka ka gaarnay. Haddana markaasa waxaa nagu soo laabtay qabiilkii markuu nagu soo laabtay wuxuu la yimaaday calaamadihii qabiilka lagu yaqaano ahayd musuq maasuq iyo xaddaaf iyo qaraabakiil iyo mataqaanaa iyo najaclaysi ayaa dhibaatadu keentay. Taasaa markaa aan ka banaanbaxnay, aan ka dagaalanay, dagaalkaas wuxuuna dheersiyey ma gaarin meeshay rabnay. Uma dagaalamaynin in raggii dowladda ahaa oo musuqmaasuq iyo dhibaatadii iyo qabiilkii aan ka cararaynay inaaban saldhig ka dhiganno oo asaga aan bidno inuuna badbaadin karo. Marka waxaan qabaa qabiilka ama gobolla dowladda hab lagu sheego ama meel dhexa la sheegay, qabiilka maantay uu soo laabtay shalana dhibaatada asagaa saldhig u ahaa, maantana uma noqon karo xalka.
Waa tahay waxaad soo hadal qaaday isbedelka ka socda geeska Afrika ee Ethoobiya ay hormuudka u tahay, bal waxaad iga waranta Soomaaliya maxaa faa'iido ah ugu jira isbedelka?
Isbedelka dhacay wuxuu noo faa'iideynayaa waa markii u horeysa aan arkayno dalalkii dariska ahaa inay garwaaqsadeen burburkeena ka faa'iideysada ay ka faa'iideysan jireen inuusan iyagana wax tarin annagana dhibta nagu kordhiyay. Dowladda Ethiopia isbeddelka ka dhacay oo 300 sano ay kooxo yar haysteen waxay gaartay dadkii dulmanaa inay soo laabtaan. Maanta Ethiopia waxay diyaar u tahay inaan la xoogsano wax la qabsano isbeddelkaas dhacayna wuxuu na farayaa, bal annagu aan isqabanno kana faa'iideysano wuxuuna tarayaa faragelintii iyo janaaladii iyo dadkan u kala carari jirnay inay joogsadeen oo maanta annagu aan aragno in mataqaana ay noo baahanyeen annaguna u baahannahay. Annaguse waxaa nagu waajiba dibadda yaanan ka raadsanin sharaf, dibad gudaheenna ayay sharaftu ku jirtaa. Annaguna isku laabanno oo hab kasta oon wax ku xallin karno ku xallinno. Qabiilku dowlad noqon maayo, cadaalad iyo sinaan iyo wanaag iyo isbahaysi iyo isgarabsi ayaa waxna tari kara.
Waa tahay Dr. Siciid Soona, waxaa soo hadal qaaday midnimada iyo dowladnimada iyo in Ethiopia wax lala qaybsado, laakiin Soomaaliya xaalkeedu sidaad ogtahay federalism waxa loo yaqaano ama nidaamka federaalka ayaa la qaatay ee maamul goboleedyadii dalka ee madaxda ay leeyihiin oo dowladdu xiriir wanaagsan ilaa imi kamalahan. Sidee iyadoo Soomaaliya ay kala daadsan tahay oo maamul goboleedyadu madaxdoodu ay dhinac taagan yihiin, dowladdii dhexe madaxdooduna ay dhinac taagan yihiin, wadamada dariska Ethiopia ay ka mid tahay wax loola qaybsan karaa?
Runtii waxa weye, horta waxaad wax la qaybsan kartaa markaad adigu dhan tahay. Annagu 30 sano oo hore waxaan ku baabi'inay xoolaheen antideyni Soomaali weyn. Maantana Soomaali weynta ayaa ceeb laga dhigay. Annagiibaa intaan dib isku lahaysanay tii labadeenii Soomaalida isla ahayd, oo annaga ma aha sida dadka qaarka yiraahdaan dad isguursaday oo isfuraya, manin waxaan ahayn dhul iyo dad isku mid ah ayaan ahayn. Dhulkeennuna ma qaybsamo, dadkeennuna ma qaybsamaan, mana kala bixi karno. Marka waxaa nasiib wanaaga maanta madaxdeenna way garowsadeen inay arintaasu sax tahay. Waxaan u baahanahay dhulkeenna iyo qiimaha aan leenahay inaan soo celinno. Dadkii aan u dagaalamayna maanta waa ka soo baxeen, meelo fiican bay marayaan. Inaan ummadda waxaan wax ula qaybsan kartaa markaan madowno federationka la leeyahay ma xuma, laakiin waqti aan federaal noqono ma leh. Dadkeeni dhulkaysiina ma hayno, dadkiisiina ma hayno, hal ummad oo aan kala go'i karin baana. Marka wixii yaana lagu cabirin xamar baa wax laga xukumaayo, gobol baa laga xukumaayo. Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad iyo wanaag iyo wada xaqaybsi u baahan tahay. Soomaaliya toosa isku tiirsada tii aydan u baahna maanta.
Waa tahay Dr. Siciid Soona, dabcan waxaad darajadaada masterka ku diyaarisay xiriirka caalamiga oo jaamacadda Columbia ee Mareykanka aad ugu baxday, sidoo kale PhD-gaaga waxaad ku samaysay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabo badan oo siyaasadda xiriirka caalamiga la xiriira. Markaad eegto hadda isbedeladan iminka aad ka dhawaajisay iyo maamul goboleedyadaba, sidee dowladda Soomaaliya cagaheeda isku taagi kartaa oo go-aanadan gobolka ka socda ay qayb muhiima ugu qaadan kartaa? Ee maamul goboleedyada laftoodu se maxaa la gudboon qaabka dowladdu ay kusoo xiragelin kartaa?
Runtii mar inta aan anagu kala calaamadeynayno oo magacyo isku yeelayna meel gaari mayno, Soomaalidii aan ahayn iyo waqti lixdamaadka aan iskugu nimid walaaltinimadii iyo Soomaalinimadii aan adduunka wuxuga qabsannay inaan u laabanno, oo qabiilka iyo yacni musuqmaasuqa qabiilku waxuu salka ku hayaa, corruptionka asaa ku haya. Qof qabiil ku yimid kuma caayi karta qabiilista inuu yahay. Qof lacag iyo corruption ku yimid kuma caayi kartid corruption buu ku jiraa. Waxa weeye islaamka maantay adduunka isbeddel weyn baa ka socda. So islaamka maanta culays badan baa saaran. Anagu dadkeenu waa muslim, isla sunni ah oo isku diina. Muslimka waxaan u baahanahay muslimka anshaxiisii iyo iimaankiisii iyo dadnimadiisii aan u baahanahay inaan iskula nimaadno, oon hoo aan ka baxno. Qabiilku uma noqon karo saldhig dowladnimo. Dowladnimo la-aanteedna dal jira ma nihin.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Siciid Axmed Soona oo ah aqoonyahan in muddahana la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Nuur Xaaji oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkana waxaa ka mid ah:
xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaaye Xirfa waxaa laga warhelay laxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha. Dadkii way naxeen, waa la eegay, waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay. Waxaa la yidhi meesha wax kala khaldan.
Waa sheeko la yaab leh oo dhowaan ka dhacday magaalo ku taala dalka Itoobiya, taasoo bulshada halkaasi ku dhaqan iyo weliba dunidaba ka yaabisay, kadib markii nin dadka deegaanka ka mid ah geeridiisa la shaaciyey, islamarkaana wax yar uun ka hor inta aan la aasin la ogaaday inuu nool yahay. Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah: haddii dhegaysta aad hore u taqaanay geela oo in badan Soomaalidu ay sugaan tiro badan u tiriyeen, islamarkaana ah xoolaha aadka loo jecel yahay ee ay Soomaalidu dhaqato, haddaba caawa waxaan idii hayaa geel kale oo isagana sugaan loo tirinayo, haddaba muxuu yahay geelaasi?
Geelaasi waa xoolaha badda weyn, halka malaayga la yidhahdo ama kalluunka la yidhahdo weeyaan.
Bal kalluunkaasi ama malaaygaasi iyo weliba sababta uu geela abwaanku ula simay iyo weliba gabay uu tiriyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Damcan sidoo kale dhegaystayaal, waxaan barnaamijka intiin ku guda jirna ka madhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaynu halkii ka sii aanba qaadi doonaa waraysigii fanaanada Farxiya Axmed Cadaawe Farxiya Fiska. aan ku bilownay dhegaystayaal, maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa si weyne bulshadu ay isula dhex maraysay sheeko ka dhacday deegaanku yaalla bartamaha gobolka qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya ay degaan. Sheekadan ayaa indhaha bulshada soo jiidatay kadib markii nin ka mid a dadka deegaanka islamarkaana caan ahaa la shaaciyey geeridiisa, iyadoo wax yar uun ka hor markii loo diyaariyey aaska amaba aan xabaasha la geynin la ogaaday inuu ninkaasi nool yahay. Haddaba dhegaystayaal, sheekadaasi iyo waliba sidaa u dhacday waxaa isha soo mirisay islamarkaana inala wadaagaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Cabdixakiin, oo dhacdadani waxay ka dhacday deegaanka loo yaqaano Sibosire oo ku yaala bartamaha gobolka oromada ama dhulka oromada ee dalka Itoobiya, mar qura ayay dadkii deegaanku waxay ka warheleen rasaas laba jeer kor loo ridayo. Dhaqankaasina waxaa inta badan lagu yaqaanaa markii geeri dhacdo ee la doonayo dadka in la yidhaahdo aaska laga soo qayb galo oo geeridii qofka la xaqiijiyo, laba xabadood ba kor loo ridaa. Markaa dadka xabadaa maqlo oo dhan ama rasaasta ee goobtay ka dhacday ba yimaadaan.
Waa safkarasho markaa la isla afkaranayo.
Haa, markaa waxaa la xaqiiqsanayaa in meesha geeri ka dhacday.
Markaa ninka odayga xabad baaba loo rido, geeridiis waa la shaaciyey.
Geeridii markii la shaaciyey dadkii way yimaadeen oo xidhadan yaa dhintay. Waxaa la yidhi ninkii odayga ahaa ee Hirfa ayaa dhintay, oo deegaankana aada caan uga ahaa, oo ka mid ahaa dadka Sibosire aadka looga yaqaano.
Waan gartay.
Markaa dee waa la baroortay, waa la ooyey, ducadii iyo arrimihii baa la diyaariyey, aaskii baa loo diyaar garoobay, xabaashii baa la qoday, meydkii waa la meydhay sidii caadiga ahayd, kafankii baa lagu riday, laxashkii baa lagu riday xaggii xabaasha ayay intii rag ahayd u sii wadaa. Dumarkii iyo caruurtii iyo de ehelkii uu ka baxayna aad bay u barooranayaan,
gurigii bay ku sugayeen, waana halkii bay ka ooyey.
Aad iyo aad.
Haye, kadib maxaa dhacay?
Xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaaye Xirfa waxaa laga warhelay laxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha, gowgowun baa la maqlay.
Waa gudihii laga dhaa, halkii meydka ku jiray ninkii loo waday aaska loo diyaariyey, wax walba loo diyaariyey, ma baalka dhaqdhaqaaq laga dareemay.
Xabaashii baa ninkii lagu sii wadaa, soo ma?
Haygu oran waa isagii.
Dadkii way naxeen, waa la eegay, waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay. Waxaa la yidhi meesha wax kala khaldan.
Haye, dareen baa galay.
Dhulkaa la dhigay, laxashkii waa la furay, nin wadeera oo warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi kor markaanu uga furnay laxashkii aanu daboolkii ka qaadnay, waxaanu aragnay ninkii oo u baahan in la caawiyo laga furfuro waxaan lagu xidhxidhay iyo kafankan.
Waaba nool yahayba ninkii dhammaaya meydkiisa la sii siday.
Aad iyo aad. Markaa Cabdixakiin, dadkii aaska kasoo qayb galay way kala dareereen, naxdin bay ku noqotay. Qof kasta wuxuu kala garan waayey inuu riyoonayo iyo in waxna run yihiin bay dadkii kala garan waayeen.
Waan gartay, dee waa cajiib oo sahray. Dee nolosha bini'aadamka waa naqaanaaya, dee qofkii dhimashadiisa la shaaciyey ee rasaasta loo riday ee laysku yimi ee loo baroortay ee xabaashii loo diyaariyey oo haddana aayar un dhaqdhaqaaqay.
Aad iyo aad. Markaa dadkii waaba kala yaacayba, raggii aaska kasoo qayb galay xabaasha qodayey, midba meel buu ka dhacay. Markaa waxay noqotay in lagu soo noqdo oo la yidhaahdo warbalaynu hubsan haddee wax kastaa dhici kara.
Ninkii markaa inuu kaadinna waa dibba loo celiyay, maxaa la ogaaday markaa ninkii caadi ma u noqday?
Nin markaa warbaahinta la hadlay oo etaana la yidhaahdo oo ninkan inuu dhintay la moodayay, imikana isagoo nool laga warhelay adeero abaa yidhi waxaan u xaqiiqsanay ninkani inuu nool yahay, markan la meydhayo kafanka lagu ridayayna ninkani uu koomo ku jiray. Markaa dib waxay noqotay ninkii de dhakhtar iyo wax la geeyo oo laga soo qaado xabaashii. Dumarkii iyo dadkii meesha ka barooranayeen hore usoo sheegnayna markii lagu wargeliyey ninkii oo nool in la xashkii lagu soo celiyey, mar qura waxay isla bilaabeen dabaaldeg, farxad, mashxarad, baroortii dhinaca kale u rogeen.
Cajiib, meeshii laga barooranayay ayaa dabaaldeg loo bedelay,
dabaaldeg noqotay.
Waa ninkaasoo noolaadaa loo dabaaldegay.
Saare,
haddaan si kale ku weydiiyo, waxay dabcan la isweydiin karaa ninka dee muddaada la diyaarinayay oo aaskiisaa la diyaariyay, dadkii loo sheegay xabaashi baa la qoday, dadweynihii baa u diyaar garoobay in la aaso, muddiintii leeg baa u dhexaysay xilligan uu geeriyooday aaskiisa loo diyaar garoobay, iyo markan dambe iyadoo la sii sido la ogaaday ninkii inuu nool yahay.
Ninkan warbaahinta la hadleen kuu sheegaya ee adeerka u ahay wuxuu yidhi barqadii buu ninkani dhintay, xilliganina waxay ahayd 3:00 galabnimo markan laga warhelay ninkii inuu nool yahay ee xabaasha lagu waday. Waxaa ka daran cabdixakiin oo xabaalaha inagu inta badan dee soomaalida deynu nahay meel baa la qodaa, dadna ciidda lagu rigaa qofka inta meesha xabaashii loo soo qodo. Qolyahan waxaa la sheegay, warbaahintu sheegaysaa meesha in aad cagaar fara badan oo aada loo qurxiyo xabaasha, oo aada loo cagaar iyo doog iyo caleema iyo dhir iyo wax laga sii magaranaysaa
la diyaariyo meesha.
Marka hawl dhan baa la galay, ninkii waa soo noolaaday, wuxuu yidhi adduunka wax badan baa iigu hadhsanay, xabaasha igu
xijinayaalaydidijinna buu yidhi
aad iyo aad
aan adduunka jooga haygeynin aakhiro,
haygeynin aakhiro, heesti baa ahayd.
Ma hadlay markaa isagii talo oo intii kadib bulshada
siday sheegayaan warbaahintu ninkii wuu hadlay, laakiin dee waad iska garan kartaan in marka horena xanuun dartii intuu koomo galay nafti baynay ka baxday loo maleeyey. Haddana naxdin kale ku sii dhacday markuu ka warhelay iyadoo laxashka lagu sii sido oo kafankii saaran yahay. Marka kule xaaladiisa caafimaad waxa la leeyahay, waxay u baahantay in aada loo daryeelo oo aada loo daweeyo, laakiin ninkaasi waa badbaaday, markan waa baaqday, malagu dadka dayn maaye mar kaloo loo soo gacan qaadaba
sigale ma gartaa mar kale u dhigtay.
Markaa
saharay waynu garanayo da ninkani saa u soo noolaa, dabcanna dee saa tilmaantay dee koomu ku jiray, in badan madaxan baa soo baxda waxaa la yidhaha bal hala hubiyo, dee dadka qaar baa yidhahda hala mayd baryo. Hore deegaanka ma uga dhacday ama arrimahan oo kale hore ma loo arag?
Cabdixakiinow, ninkan adeerkii oo sidan horeba u sheegnay warbaahinta la hadlay oo wareysi laga qaaday baa sheegay in ilaa 60 qof uu aaskooda ka qayb galay. Weliba ninkaasi wuxuu yidhi waxaan ka mid ahay dadka waaweyn ee deegaanka, markasta oo qof dhinto dadka meydka diyaariya ayuu ka mid yahay. Marka wuxuu yidhi weli tan oo kale ma arag buu yidhi. Marka imika dadkii waxay walaac ka qabaan bilee oo ay dhacday dad badan oo sidan oo kale ahaa oo aan nasiib u yeelanin inay iyadoon la aasin la ogaado iyagoo nool malaha la aasay. Marka waa walaac biniaadanku iska qabo, laakiin tan oo kale deegaanka hore ugamay dhicin sida ay sheegayaan.
Waa arrinkuasisi kale kuma garatid ee waxa la yidhaahdaa ajal baa u laabnayd.
Aad iyo aad
waqtigiisuu sii bariisiin doona intuu ilaahay qoray. Aad iyo aad baan saara kugu mahadcelinaya.
Adigaa mudan cabdixakiin.
Geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha ay Soomaalidu dhaqato, gaar ahaana kuwooda loogu jecel yahay haddiiba aanu ahayn kooda ugu mudan, waxaana sida xoolaha kale ay ka mid yihiin lo'da iyo adhiga oo alaaba geela loo tiriyaa suugaan kala duwan oo lagaga hadlaya manaafacaadkiisa islamarkaana lagu ammaanayo. Haddaba dhegaystayaala, sida aynu horeba u soo xusnay ee suugaanta geela loo tiriyo iyo haddii aynu hore u maqli jirnay, caawa waxaan idii hayaa sheeke kale oo taasi ka duwan. Yaasiin Maxamed Faarax oo ku magac dheer Yaasiin Madaale waa abwaan ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxaana uu isagu kalluunka ama malaayga u yaqaana amaba ula baxay geela badda, isagoo u tiriya gabay uu kaga hadlaya manaafacaadkiisa. Arrintan oo dhalisay silsilada ay suugaanyahanno kala duwan isu weydaarsadeen ee suugaana lagu kala ammaanayo geela iyo kalluunka ayaa aynu ugu horeynba aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena caweyska Washington ee toddobaadkan. Yaasiin Madaale oo ka hadlaya gabaygaasi uu tiriya kalluunka, waxaana ugu horeynba inoo sharixi doonaa sida ay ku timi silsiladani.
Horta waa iska marka dhinac laga eego, horta waa kaftan iyo xifaale cabdixakiinow.
Waan gartay waxa sara socota
dhehen. Ha, waa iska kaftan weeyaan oo kulli dadkuna markay meelaha ay isugu yimaadaan asxaabta dadka khiyaarta ahay sheeka wadaagta ay runtii way kaftamaan. Kaftankan gabaygani waa kaftan waxaanuna dhex maray niman oo aada saaxiibanahay oo jecelahay oo la yidhahdo Cali Haygi oo reer Burca.
haye marka muxuu ku saabsan yahay kaftanku
wuxuu ku saabsan yahay marka kaftan ninka cali haybu waa nin geel jiranimada iyo geela in la dhaqdo iyo khayraad jir horta kaluunka iyo geelo labadaba waa khayraad ilaahay dhulkeena ku manaysay boogtahay
hadiyad
sabtana laakiin waa nin qadiyada geel aad u jecel oo geela inta ugu faraha badan la u doona
hadii la fahantaada waxaanu haystiinaa dhinaca geela tahay adna waa geelaagu madwataa miyaha mise wax kale
anaca waa geelayga kalaan wataa
marka geel jira caadi aad adiguna tahay
dabeetana caawa aniguna geeli badan wataa aniguna taasdabeetana sigira xifaalaynayna isagu wuxuu u doodayaa geela geelaan aynu dhaqan jirnay weligeen bayda ay ku faari jireen raggii hore gabayaaga ahaa soomaalida aadka u jecel reerka qaarkood dagaalada ku dhexmari jireen ee la kala dhici jiray dee aadogay
adiguna markaa geelan kaleed ku faanaysaa baddu muxuu yahay
aniguna waxaa ku faanaya geel kala dunida aad uga qiimo badan weliba bulshooyinka horunba ee aad u fahmeen inagu aad uma fahamsanin laakiin inaga lafteena ilahay nagu manaysto haddaynu ka faa'idaysan lahayn aynu maanta bulshooyinka horumaray aan qabo inaynu ka mid noqon lahayn bulshooyinka caalamka ku dhaqaalaha badan aynu ka mid noqon lahayn yeelbaxnimooyinka wax walba lagaga dhido oo geelaasi wax xoolaha badda weyra maalka malayga la dhahda ama kalluunka la yidhahda weeyaan
oo kalluunkii baa tiri waa geela baddo geeli baad barbar dhigtayba
waa geeli badda weeyaan oo anagu waxaan qaba xitaa inuu kaba qaalisiyay bahalka hadday faa'iidadiisu baynaan karan dadkana aqoon baanay lahayn laakiin haddaynu ka faa'iidaysan lahayn geel cabdixakiin waxyaaba fara badan buu kaga cajiisay dee geelan berriga jooga abaar baa kaa layraysa col baa kaa dhacayo waraabaa kaa cunayo oo bahalku waa howl baran yahayo waa la sahange waa loo sahan tegayaayo waa la harayaayo meel fog baa laga soo waraabinaya waxaasoo hawl iyo dhig iyo kareeda baa loo maraya
haye
laakiin geelan badda jira geelan badda ku jira waa geel cajiibka ilaahayn ku dhaqay faa'iidadiisana la garanayo dee caalamka u wara garanayo dadka yacni inagu aqoonta badan le baalkan ka faa'idaysa baddaasu kugu jira hawle kaga bixi mayso reexu maysid waraabaa ka cel maysid daaqiin maysid abaar kastaa xitaa hadday dhacdo
haye waa jiraya isagu waa joogaya
ha hawlka abaar baa ka dhacdo baad maqlaysaa dhulka sare hawl badbaadiyaha ee badda ka foga xoolaha inta badan lagu dhaqdo siiba geela dabeetana geeli baa xiiqday baad odhanaysa ayaad maqlaysa wixii abaarina soo maray oo dhanna dee abaar kaluuna naga laysay ma jirta abaar geeli naga laysay mooyaan
waan gartay marka isaga waxaad leedahay kan waxba ma saameynayaana waa nimcadaha badda iskaga jirteen hawl badanna u baahnayn
waa nimcadaha badda isaga jirta teeda kale dee eelbaxnimada lafteedu waxaa sida lafteeda ku dhamaan dhulka xeebaha iyo magaalooyinka dhulka xeebaha aho inta ugu faraha badan le dad fara badan u arkaan meelka kan cimilida aragtay meelaha fara badan kululiyihiin aan lagu noolaan karin marka waxaa ku sheegay cabdixakiin oo ilbaxnimada dunida tan aynu ku noolahay jibigar waxay ka bilaabantay imanka soo gortay dhulka xeebaha
waan garta oo xeebtii baad leedahay iyada muhiima
ha binaadamku intaanay diyaarad iyo tareen iyo gaaditoona hindisin waxay hindiseen laash iyobay hindiseen iyo doon taas waxay cadaynaysaa ilbaxnimada in halkan kasoo jeedisa magaalooyinka iyo dowladnimada iyo nidaamka iyo maamulkaba
waan gartay bal markaa waa yahay gabay baad ka samaysay adiga dhinacaaga geelaaga badda ee aad kalluunka aad geela badda u bixisay isla markaana muhiimadiisa aad sheegayso gabaygii markaa muxuu ku bilaabmaya haddaynu kaaga ku horeynay intaynaan u gelin kuwa kale iyo weliba gaar ahaan cali haybe
wuxuu odhanayaa cabdixakiin ow caliow abwaan buuxa iyo boonibaa tahay imaansadana bariheeda iyo bilicda miisaanka ragga liminta lagama be-etaadu boogmale ha yeeshee waxyaabaha barkood laysma baaldhigo ee xigmad iyo biyaan hore sidii baalqor lagu sheegay ama bogaga mahmaahda iyo buugga lagu qaydayn inay habari soo baashirto baanatiriyaaba marunbay bariqiis talagtale ka baydhaaye inkastoona baqas ka ahayn mararka qaar baa madownimana kugu sheegi karay barashadan lenid iyo kamaa dhibcaankaad maraahaysay bakideeda baandhe ay baa loo buntiriyaay soomaalida waxay ku maamada inay habari dhashay halima seegu weyday
marka waxaad leedahay murtida baandhe inaga hubi baad leedahay waxaad soo wadato
ha ha dabcan marka waxaan leeyahay ilbaxnimada baarkeeda waa barada xeebeede waa buda wax soo saarka iyo harumarbeec iyo baayaca mushtarigay u taysiira doobogaya qaran aanbad iyo xeeb lahayn waa barkomataale baroor farasi lobayliya haddaad baad tirgeel dhaqata ama aad busaanfalato ood baradho soo saarta nololalaan baddaa u heshire laysku bixin waaye waxba beerka hawlan calow baarax iyo hawe baabili hindu iyo greeg bersh iyo rooma budulkii faraacunada iyo britainkii faris gurjigoodu kama soo unkamin baniyo kaymaa iyo qoriga biyaa milix dalay jiri ku gaadhay ina halkaasaa berdaha dowladnimo loo baroodi kumay beegsadan meelo kale baarka haybada biladana kumay saanyireen baayir soo godo waxba beerka hawlulin calow baarax iyo hawd
haye waxba beerka hawlulin baarax iyo hawd marka waxba hawdka aniga ay faanin
baaleewixii dunida ilbaxnimooyin kasoo jiray ilbaxnimo kasta iyo dowladnimo kasta iyo boqortooyo kasto dunida soo marta awoodle waxay shalka ku haysiya ama ay kasoo samaysato kasoo farcantay ama ay xadaaradeeda iyo aqoontada bay tare dhulka xeebaha
marka waxaa leedahay xeebtun bay waxaana kasoo bilaabmaanay waxba beerka hawlulin baad leedahay baarax iyo hawd
dabcan fadaa ayl hob iyo garacab iyo aradka boosaasan banderada qaniimiga ah ee banada weyn dhaaftay waa baadiyaa nolosha taal fiixiyaa lara ee buddo darako loo soo raariyo khayli bare weyn nashankor iyo bariis iyo sabiib bastar lagu raaya ama badardow iyo sooriyo bilan lagu bandooqyaaba haddii aanay baydhsaayid iyo buriin ku kaabaynin ama aanay biil iyo waxyin abid la baal joogin beled weyne cayn iyo nugaal amase baardheeri bulsha kuma nagaateen cishana baxsooraha berbera iyo mayd iyo haddaan shaylac lagu beegin burco iyo hargeysana tiri kama bidhaameena waxba beerka hawlulin calow baarax iyo hawd
hadlay ma intaas oo magaalada midna ma siradmeen oo luguma noolaadeen hadaanay xeebiyo badi jirin
hadaanay dhulka magaalooyinka aan sheegay hadaanay xeebaha ka jireen dhul xeebeedka ku yaala ee ganacsigu ku xidhan yahay ee baac mushtarku kasoo dhigay hadda magaalooyinka dhibe oogada dhan waxay noqon lahayd barkumataal meel miyiga noqon lahayd oo ugaadho daaqado
marka halkay ka nool yihiin ka dhimin laayeen waa xeebaha leedahay iyo badda
waa xeebahay ka nool yihiin
haye
malayga badduna waa adoon aad u biic adaga banka suuya gelis kunol waa u bahal una baayay israga jooga iyo booqaxba garaniga xaskiya bayaadkii markuu tabanay soo gasho muu beer darheeyeen dinooga burunjiro raase waxuu beer kawlan calo baarax yahuu nin bakayra qalad soo arkaa waaye baas maray bahardaadkii dooryaanle iyo balanbalkii riiqda foorkiiyo awaari ka kacay baraysankii ooga kolay baarqab iyabaa kulamay bay raggee dhaqaye baqayaa ku geylamay waxay deer cadbulayeen cirka oo daruur laga banaday barada oo qisay boqol san iyo tartaar haddaan bari kasoo fiixin kaluun barbarnaga booje iyo baadla-aan dhiman waa beer irmaan dayrta iyo baxarka jiilaale calow soo buladay iyo hadduu nacab ku baalbaalo waxaan marnaba baawar kale kaaga dhicin boode waxuu beer ka hawlan calow baarax yahow birmad iyo colaad iyo baxdow lalaban jooga bogaas iyo basaas iyo haraad beeraha kugu raagta arad kugu barriinsada sannado boorka lagu seexdo doobnimo shinkeed buuxiso baaqi lagu yeeshay guurliyo haddana baadiyo jiifka bogan weyday intaasoo bilaa lagu qabaa geela baarka leh waxuu beer ka hawlan calow baarax yahow inta badana miinaale iyo toban bahdowraas ahab ugana raggii baacsaday ee ulaha boobsiiyey bunduqiyo rasaas iyo raggii buunka ku afuufay booliga ku urursan jiray barax ma haystaane waa wada barlaawo iyo cirbadi dadkoodiiyo berigaa ninkii doon lahaa amase laashkaafe ama shabagbada u tuuran jiray maanta waa boqore waxuu beer ka hawlan calow baarax yahow
waa hagaag aad buu mahadsan yahay yaasiin madaale haddaba dhegaystayaala sheekaba waata dambayse toddobaadka dambe ayaynu ku maqli doonnaa jawaabta gabaygan iyo weliba suugaanyahankii geela dhaqan jiray sida ayaguna uga falceliyeen mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba haw isin wacano wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybta halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii ambaqaadi doonaa waraysiga ay fanaanada farxiya axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiya fiska ay siisay barnaamijka caweyska washington kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee waraysigan oo ay la yeelatay wariyahayaga magaalada hargeysa sagal mustafe xasan nuur
wahagag n farxiya fanaanku inta aanu fanka soo gelin ama qof kasta oo bini aadani waxaa jirta ama fanaan ha noqdo ama bulshada kale caadiga ha noqoto intaanu fanka soo gelin fanaaniin baa jirta uu aada u jecelyahay uu xiiseeyo fanaaniinta aada xiisan jirtay haddii aad bulwax nooga taabato yaa kamid ah
walaahi abaay waxaa kamid a qadrad daahiraa kamid a xabiib xasti wuxuubaa kamid a magoolaa kamid a maray musalaa kamid a yacni inta kuma soo koobi karo laakiin midba midda kale way iiga sii daran tahay
intii aad fanka ku dhex jirtay wax caqabadaa ma kala kulantay maxaad sa isleedahay guul wad ka gaadhay fankaaga
wallaahi abaayo fanka saan usoo galay horta dadka aad ka dhalatay soomaali aada horta si fiican usii kala baranaya ma fahamta waayo markaad cusub tahay waa xirxiran tahay moogtahay indhahaada way xiran yihiin laakiin yacni adoo haddana soomaali ah haddana waxaa sii kala baranaya dadkaada soomaaliyeed say kuu jecel yihiin yacni say u dhaqmaayaan wax walba macnaha ala kulmaya marka anigu farxad waxaan lahayn kalama kulmin
maasha allah maxaad dareentaa marka iyadoo aad magaalo kala tagto oo farxiya ay farxiya fiska ay lagu leeyahay oo bulshadaadii meeshaad istaagtaba lagu istaagayo dareen noocii kuu samaysaa
wallaahi farxad weynay ii samaysaa farxad weyn oon ogaadaa inaan ahay fanaanad soomaaliyeed oo dadkeedu jecel yihiin
wahagaag imika waxaan jecelahay bal heesta saddexaad ee barnaamijka caweyska ee magaalada hargeysa ood marti noogu tahay inaad adu markan noo soo qabato
wallaahi abaayo maadaama hargeysa aan joogo oon aada ugu faraxsanahay weligii aanu imaanay aa imaaday si fiican laygu soo dhaweeyey ilaa hadda macnaha farxaddeeda lama koobi karo waxaan jeclaa lahay inaad heestii hargeysa ciilo badan
aad nagu soo dhaweyso aad iyo aad baad mahadsan tahay heestaasina dhegeysa haboon
maxaan caradii goobtiyo curadii dhaqankiyo fankaay maxaan ku caloosama waliba ka jeclaa cindiga inaan cab ku soo dhigoon carfiga laydhaada wacan carfiga laydhaada wacan mar uu ku caweeya rabay
hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka caweyska Washington qaybtiisa magaalada Hargeysa, waxaana marti noogu ah fanaanada weyn ee Farxiya Fiska. Farxiya, hadiiba matalan lagu oran lahaa fanka bedelo ama aad oran lahayd fanka maanta bedelo, maxaa kaloo jeclaan lahayd inaad ku bedelato ama aad qabato?
Walaahi kolba waxaan ku bedelo lahaa haday noqoto inaan fanka bedelo, insha Allah inaan xajka aado, inaan quraankayga dhameeyo haduu ilaahay idmo, waasaan jeclahay.
Wahagaag, haddii xayawaanada dunida korkeeda jooga Farxiyay ay nadhahno talo Farxiya, maxaa aad ay uga cabsataa xayawaankeebu noqon lahaa?
Maska. Maska xayawaan ma horta asiga
aad yaa
horta maska adduunka u necbahay. Waxaa kaloo sii necbahay mindida labadaasba badanka galaa hadaa aan ka bisba buufsaagu dhacaan.
Wahagaag, Farxiya Fiska, waxaa jirta hees la yidhaahdo Bustaha Soo Dhigaagtaada oo dhowaan aad daawaha kasoo qaaday magaalada Hargeysa oo kula qaaday fanaanka Codka Tolmoon ee Cabdiraxmaan Oday. Heesta erideeda yaale?
Erideeda waxaa iska la heystaa Xasan Dhuxula Saalax. Laxankana ilaahay u naxariisto, raxmad ilaahay siiyo, jannadina ilaahay ugu bishaareeyo. Waxaa iskale maxamed miir.
Wahagaag, aad baad mahadsantahay heestaasi Bustaha Soo Dhiga Agtayda oo kamid ah heesihii muddooyinka ugu dambeeyey aadka loogu jeclaa. Ayaan jeclay markana inaad ku soo dhaweeyo dhegeysa haboon.
Sidi bordari warkaygu inu arliga ba kubay miyan dadku ku bayami miyan dadku ku bayami
gudaha bidigistiyal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkan ee caweyska Washington ee todobaadkan. Tan iyo inta barnaamijkan oo kala isugu iman doona waxaan idin leenahay sida ayo nimad galiyo.
Hadaan boga kugu nageeyo indhaha aragiyo budooda, hadaan boga kugu nageeyo hoy indhaha aragiyo budooda, berkiya kaandi gol halka side naftayda sideed baahnaan. Hadaan boga kugu nageeyo indhaha aragiyo budooda, hadaan boga kugu nageeyo hoy indhaha aragiyo budooda, berkiya kaandi gol halka side naftayda sideed baahnaan.
farxaan kugu badin xaq dowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkan barsida quraanka jiifkana waan kugu baxnaayin afkan barsida quraanka jiifkana waan kugu baxnaayin waxaan kugu badin xaq dowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkan barsida quraanka jiifkana waan kugu baxnaayin afkan barsida quraanka chief karawan chief karawan kugu bahnani
kashu aashaqo banaysay basbay adiku basbay adiku kusta haso digo akteida kusta haso digo akteida kusta haso digo akteida Foi busta raso digo ateida Cacho acha cobaneita Respei adico Respei adico Busta raso digo ateida Busta raso digo ateida Busta raso digo ateida Foi busta raso
Kashu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Kashu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida
wayahay heestaasi waxay qayb ka tahay barnaamijka caweyska Washington oo nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Heestaas oo soo noqon doona hase yeeshee Cabdixakiin ka codsado wararkii caalamka mid yeelada Cabdixakiin.
Mahadsanid Maxamed. George H.W. Bush, madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka, ayaa ku geeriyooday aqalkiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Waxaana warkaasi sheegay jimcanimadii ama maalintii jimcihii shalay gelinkii dambe. Afayaan u hadlay qoyska reer Bush. Bush ayaa markii uu shalay geeriyooday da'diisu ahayd 94 jir, iyadoo dhowr sano uu ku sugnaa xaalad caafimaad darro oo ay ka mid ahayd xanuunka saasiqa iyo weliba xanuuno kale. Intuu siyaasadda ku jiray, waxaa Bush uu ku guuldareystay ama aan idhaahdo ku guuleystay mar inuu madaxweyne ka noqdo waddanka Mareykanka. Sidoo kalena waxaa looga adkaaday doortartankii doorashadii 1992. Bush ayaa waxaa u dhaxday Barbara Bush oo ay kulmeen iyagoo daayar, isla markaana ay soo wada noolaayeen amaba uridiisa ahayd muddo 73 sano, waxaana guurkoodu ahaa mid noqday kii ugu waqtiga dheeraa ee madaxweyne Mareykan uu soo muro. Barbara ayaa iyaduna dhimatay amaba geeriyootay bishii Abriil ee sanadkan, iyadoo da'deeduna ay ahayd 92 jir.
Aad baad mahadsantay Cabdixakiin. Gabagabadii idaacadayada waa anigu Maxamed Cabdi, Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo Bashiir Abikro idin la dhammaantayo. Sidaas iyo habeen wanaagsan.
Kashu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Kashu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida
bustaha soo dhigo agtayda.